Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Zdravím vás ze 7. přednášky cyklu Člověk jako bytost řeči a poznání. Na začátku potřebuji zmínit návaznost. V několika přednáškách jsem nyní sledoval a interpretoval modus řeči, který je na počátku metafyzické tradice u Platona spojen s filozofií a tímto modem řeči je dialog. Dialog je u Platona představován jako přísný žánr, který se řídí řadou pravidel a zásad. A svorníkem těch pravidel a zásad je předpoklad nebo požadavek souladnosti nebo souhlasnosti, který prostupuje všechny strukturní vrstvy vedení dialogu. A pokoušel jsem se interpretovat tady ten motiv ve šlépějích Arendtové patočky a za využití existenciálních analýz Heideggera, pokusil jsem se interpretovat tak, že původ úsilí o souladnost člověka se sebou spočívá v otevřené naléhavosti, zakoušené naléhavosti vlastní celistvosti, konečnosti a jedinečnosti lidské existence. A ze vztahu k té vlastní konečnosti, celistvosti a jedinečnosti potom vyvěrá i ta vlastní závaznost řeči a jednání. Jo? Z toho vyvěrá to, co zavazuje člověka v řeči a jednání, že se tedy snaží udržovat ten soulad se sebou i ve svém řečovém projevu, i ve svém teda jednání, kterým předstupuje před druhé. Minule jsem se pak snažil ukázat, že ovšem tato závaznost řeči je nedostatečná. A důvodem je to, co můžeme označit souhrně jako svoboda. Svoboda člověka nebo bytostná svoboda člověka. A jde o to, že ta závaznost řeči a jednání, která člověka vede k tomu úsilí o soulad se sebou a která vyvěrá tedy ze vztahu k vlastní konečnosti, celistvosti a jedinečnosti, tak že tu závaznost člověk může, ale nemusí respektovat. Že tam není nutnost. Že ta závaznost je nenutná. Jo? A tady to, vlastně ta nenutnost toho zavazování k tomu úsilí o souladnost, tak to se navíc může vyhrotit do určité krajnosti, pokud člověk započal a neustál vlastně ten nápor toho problematizujícího myšlení nebo tázajícího a zpytujícího vnitřního dialogu se sebou. To, co se pak odehrává, tak, nebo to, k čemu to může vést, to Hannah Arendtová charakterizuje jako etický nihilismus, který spočívá v tom, že myšlení vlastně zproblematizovalo kritéria jednání, kritéria, podle kterých se řídíme v našem jednání, odhalilo jejich relativnost a podmíněnost. Avšak namísto toho, aby člověk setrval jakoby v té bdělosti toho neustále přezkoumávajícího dialogu myšlení, tak vlastně na to myšlení rezignuje a to je potom situace, která může vést k závěru, že když vlastně reflektuji, že ohledně těch nejvyšších věcí nebo principů našeho jednání nemám vědění a to vědění vlastně získat ani nemohu, no tak potom je jedno, jakým způsobem budu jednat. Jo, pak je jedno, jakým způsobem budu jednat. A v této situaci zůstává potom jako jediné kritérium, které rozhoduje o tom, jak člověk jedná, nebo kterého vlastně řídí v jeho jednání, tak to kritérium, které v této situaci etického nihilismu zůstává, no tak to je kritérium toho, čeho si člověk žádá a co si ve vztahu k tomu, co si žádá, je schopen vymoci nebo co si zmůže. Čili tím kritériem potom zůstává vlastně ta moc, jo, být schopen nebo mocen naplňovat své žádosti a chtění. Což je potom samozřejmě destruktivní pro vnitřní soudržnost toho společenství, pro vnitřní soudržnost polis. Toto nebezpečí, které tkví přímo v dialogu samém nebo v myšlení samém, Tak to patrně vede k tomu, že se v Platonových dialozích objevuje vedle vnitřní závaznosti řeči a jednání, závaznosti, která vyvěrá z té vlastní povahy existence, takže se objevuje ještě jiný zdroj závaznosti a spolu s ním teda i jiné druhy řečových postupů a postupů poznávání. Tak jednak si můžeme všimnout, že v dialozích, kde je jako klíčová předvedena právě ta zásada vnitřního souladu člověka se sebou, tak se souběžně objevují poukazy na božství, na Boha nebo na božské zákony, kterými se jakoby paralelně zdůvodňuje již zdůvodněné rozhodnutí v tom dialogu. Jo, takovým výrazným příkladem může být dialog Kryton, kde poté, co Sokrates vyloží, zdůvodní a s Krytonem se shodnou na tom, že nemůže jednat tak, aby popřel sám sebe, jo, sebe před druhými i sebe pro vlastně ohledně sebe samého ve vztahu k zákonům, tak najednou na závěr toho dialogu se přidává ještě jakoby další zdůvodnění, které stojí na předpokladu, že zákony v obci mají božské mocnější sourozence, které budou člověka soudit v hádu. A že tedy porušení zákonu v polis je pak i urážkou těch božských zákonů. Čeho si tady lze všimnout? Tak jednak, jakoby nestačilo to zdůvodnění, na kterém se shodli v té rozmluvě a které stojí na potřebě souladu se sebou, jo? Který vyvěrá, že ta potřeba vyvěrá ze vztahu k vlastní konečnosti a celistvosti. Jo, je tu teda vlastně druhé zdůvodnění, přidává se jakoby druhé zdůvodnění poukazem na božské zákony, které na jednu stranu nějak určují lidský úděl a zároveň na druhou stranu nejsou v moci člověka. Tu moc člověka zásadně překračují. A to se ovšem v tom dialogu zároveň tvrdí jako předpoklad, který se pak nějak dále nedokládá. Prostě se to takhle připomene, že kromě toho, že teda máme vlastně dbát ve své řeči a jednání na soulad se sebou samým a aby člověk nepopřel sám sebe a zůstal tím, kým je, tak prostě nemůže popřít svoji smlouvu se zákony. Tak kromě tohoto zdůvodnění, které tady jakhle v kostce připomínám, tak se najednou ještě připomene a ještě máme pamatovat na to, že ty zákony, které bychom porušili, tak mají mocnější sourozence, božské zákony a ty nás budou soudit po naší smrti. Takhle se to připomene a nechá se to jako vlastně takový souběžný, dodatečný zdůvodnění v tom dialogu v Kryton. Takže jakoby se tím říká, že to zdůvodnění, který tam ten Sokrates přednese a zargumentuje v tom rozhovoru s tím Krytonem a který mu ten Kryton odsouhlasí, tak jako vlastně by se předpokládalo, že to nemusí stačit, že nemusí každý nutně následovat ty důvody, které tam teda ta postava Sokrata explikuje a proto se teda přidává ještě to zdůvodnění tím poukazem na ty božské zákony, potažmo teda na božství. Druhý takový výrazný příklad můžeme vidět potom v Platónově obraně Sokrata. Když Sokrates vysvětluje, jak a proč filozofuje, tak se dovolává věždby, čili dovolává se určitého modu řeči, který jehož zdroj spočívá mimo člověka, jo, spočívá v božstvu. Jo, dovolává se věžby, což je určitý způsob vlastně. Je to modus řeči se zdrojem v božstvu. A ta věžba vlastně sděluje, nebo jo, to, že není nikoho moudřejšího nad Sokrata. To Sokrates tomu zprvu nechápal smysl, nebo tomu nedával smysl, a ten se ukázal, že tkví v tom, že ohledně nejvyšších věcí, nejenom, že Sokrates sám nic neví, ale ani se nedomnívá, že by je znal. To znamená, nejenom, že neví, ale uvědomuje si to svoje nevědění. těch nejvyšších věcí. A právě tady o to uvědomění si vlastního nevědění ohledně těch nejvyšších věcí, tak právě o to je moudřejší. A v tom potom tedy tkví i lidská moudrost, která je v té apologii postavena proti božské moudrosti, která je člověku nedostupná. A tady ještě stojí za pozornost to, že jakmile ta postava Sokrata takhle odhaluje, jo, když tam, jakmile se Sokratovi odhalil tento smysl věžby, tak se vlastně najednou z toho sdělení věžby stává pro Sokrata úkol. Jo. Ta věžba se stává úkolem nebo údělem. Jo. To znamená, ta věžba vlastně v sobě obnáší nějaký pokyn, který vlastně, jakmile se odhalí smysl, tak zavazuje. Stává se závazný. Jo. A zavazuje k tomu, že jo, stal se údělem Sokrata být vlastně příkladem lidské moudrosti, jo, být živoucím příkladem lidské moudrosti, že na něm Bůh ukazuje, co to znamená lidská moudrost, a probouzet v rozpravách k tomuto poznání i vlastně své spoluobčany. Čili ukazuje se zde vlastně stejná záležitost. Božství se předpokládá jako samozřejmá součást kosmu, což by odpovídalo původní řecké religiozitě. Božství určuje úděl člověka, zavazuje ho k určitému způsobu jednání a řeči. A samo ve své povaze a ve své moudrosti je člověku nedostupné. Takže člověka zásadně, bytostně překračuje, ale zároveň mu vlastně sesílá jeho úděl a zavazuje ho k určitému způsobu jednání a řeči. Čili ve vztahu k tomu sledovanému problému nebo k té sledované otázce, že jo, jak to je teda vlastně s tou závazností vyvírající ze sebe samé a vlastně s nějakým jiným ještě jakoby souběžným zdrojem závaznosti lidské řeči a jednání, tak jakoby se v těchto příkladech říkalo, že když tedy nepřijímáte váhu důvodů, proti nimž jste nebyli schopni postavit silnější důvody a ani vás nezavazuje starost o vlastní celistvost, no tak vězte, že je tu ještě mocnost, jejímuž soudu prostě neuniknete. To znamená, jakoby se tady vlastně předkládala nebo souběžně se tady prostě kladla ještě jiná závaznost nebo jiný zdroj závaznosti, který vyvěrá ve vztahu k božství. Čili jakoby v těch dialozích souběžně se předkládaly dva typy závaznosti řeči a jednání. Jedna závaznost vyvěrá ze vztahu k vlastní existenci, ze vztahu k vlastní jedinečnosti, konečnosti a celistvosti a vede k úsilí o soulad se sebou samým, který člověk naplňuje v řeči a v jednání. A zároveň vedle toho je tady ještě závaznost tomu, co člověka bytostně překračuje a co přitom vlastně ho určuje v jeho existenci a vůbec v jeho lidství. A to je teda závaznost ve vztahu k božství. Zdroj závaznosti řeči a jednání ve vztahu k božství, které člověka na jednu stranu určuje v jeho údělu a na druhou stranu zároveň člověka bytostně překračuje a je pro člověka vlastně ohledně své povahy nedostupné, tak to ovšem není jediná odpověď na nedostatečnost nebo nenutnost té závaznosti vyvěrající ze vztahu k sobě sama nebo k vlastní existenci. Platon předvádí i jiné řečové a poznávací postupy, jež by měly směřovat člověka k takovému poznání, z něhož by vyvěrala nutná závaznost jeho řeči a jednání. Prvním takovým postupem nebo předpokladem je pojetí poznání jako rozpomínání, anamnézis. Co to znamená, to lze vidět na dvou výrazných příkladech. Tím prvním příkladem je dialog Menon. Jeho první část je čistě aporetická, řeší se otázka, zda je arete učitelná, a aby se mohla získat odpověď na to, zda je taková nebo není, čili jaká je, tak musíme nejprve vědět, co je ta arete sama. A klade se otázka po eidos arete, potom jednom společném a stále totožném v těch rozmanitých a mnohých jejich podobách a projevech. A při pokusu o zodpovězení se ten dialog zacyklí v podávání výměru, kdy vlastně se jakoby ty pokusy o to podání výměru přeposílají z částí areté na celek, a celek zase, aby jsme uchopili, nás odkazuje na části, a v tomhletom vztahu celku a částí se pak zacyklí ty pokusy o podání odpovědi. Oproti jiným aporetickým dialogům se ovšem ten dialog Menon liší tím, že pak vlastně v jisté fázi ta postava Menona položí otázku, jak máme vlastně postupovat dál, jak máme hledat něco, o čem nevíme, co to je. Že? A tady tu otázku pak ta postava Sokrata ještě radikalizuje do krajnosti, když říká, že tedy to znamená, že úsilí o poznání je zbytečné, protože to, co znám, to nehledám, že? A naopak, co neznám, tak taky nehledám, protože ani nevím, že mám vlastně hledat. Tady vlastně tahle ta část, kdy se vlastně jakoby spochybní vůbec úsilí o to, že máme se snažit něco teda zkoumat nebo hledat, tak možná jakoby v tom byl naznačen možný moment zlomu, kdy vlastně se ten myslící člověk stojí jakoby na takové hranici, kdy se rozhoduje o tom, jestli teda jakoby bude vytrvávat v tom myšlení a hledání, a nebo naopak rezignuje na myšlení, a tím se vlastně potom otevírá cesta k tomu, co ta Arendtová označuje jako ten etický nihilismus. No, po tady tom vlastně zpochybnění smyslu dalšího hledání a tázání následuje v tom dialogu Menon taková střední část, kde se právě snaží ta postava Sokrata jakoby předvíst a zdůvodnit, proč je potřeba nerezignovat, proč je potřeba vlastně vytrvat v tom hledání, a to vlastně předvádí na takových dvou výrazných cestách, nebo tím, že předkládá, ukazuje takové dvě možné cesty, o nichž lze předpokládat, že by nás mohly dovést k poznání. A tou první předváděnou cestou je právě pojetí poznání jako rozpomínání. Ten základní argument spočívá zhruba v tom, že duše je nesmrtelná, proto viděla vše zde i v hádu a může si tedy rozpomenout, a protože fyzis je sourodá, stejného původu, tak když si teda ta duše rozpomene na jednu věc, tak potom může odvodit a rozpomenout si teda i na další. A tady to se pak ilustruje na rozhovoru s otrokem, který v rámci toho rozhovoru se řeší, že jo, určitá geometrická úloha, a ten otrok vhodně volenými otázkami je schopen dojít teda k řešení té úlohy, aniž kdy předtím se v geometrii vůbec vzdělával. Tady ten ilustrativní příklad, který má tedy demonstrovat jakoby to poznání jako rozpomínání, tak ten můžeme číst v různých ohledech. Na jeden krajní ohled, v něm bychom to mohli číst tak, že ten rozhovor s tím otrokem je tak tedy trochu parodie na skutečné jakoby rozpomenutí se, ke kterému nás přivede ten dialog, že jo? Ten otrok je doslova dostrkán k těm odpovědím, těm správným odpovědím, že jo? To vypadá tak, že vlastně nemůže odpovědět jinak. Nicméně na druhou stranu se na tom, na té ilustraci názorně předvádí jakoby v malém, jak funguje elenchický dialog, jak funguje tedy to, že když se člověk zbavuje domnělého vědění. A taková další, vlastně další výrazný ohled, jak to můžeme číst, můžeme to číst tak, že vlastně ten příklad nás odkazuje, ilustruje a odkazuje k určitému typu vědění a jeho a k tomu, jak ho člověk nabývá, jo? K nabývání, k tomu, jak člověk nabývá matematického poznání, jo? Jo? Že jde o poznání v určité oblasti, určitého typu předmětu nebo poznatků poznání, kdy vlastně, když se učím třeba matematiku nebo geometrii, tak vlastně dojdu v určitý fázi jakoby k takovému bodu zlomu, kdy najednou už vím, že to, co teď mám před sebou jakoby ve své mysli, tak, že ta poznávaná záležitost tak je již vždy stejně, musí tak být již vždy stejná a nutná, nutně taková a nutně taková pro každého. Jo? Čili, že najednou si uvědomuji, nebo najednou vlastně jsem schopen odlišit tenhle ten typ poznatků od třeba poznatků, které mi poskytuje vnímání nebo běžné mínění, že teď najednou se vztahuji k jinému typu poznatků, který má neměnou povahu, nadindividuální povahu a nadčasovou povahu. Jo? A to možná potom je vlastně tahle ta zkušenost, kdy člověk v určité fázi učení se geometrie a matematiky najednou vlastně se mu otevře vhled jakoby do jiné sféry předmětu poznání, do sféry předmětů, které mají povahu nadindividuální, neměnou, nadindividuální a nadčasovou, tak tohle to možná je jádrem toho předpokladu, že poznání je rozpomínání, že vlastně že když se učím geometrii nebo matematiku, tak mi vlastně vytane poznatek, který souběžně, když vytane, tak si vlastně uvědomuji, že teda má povahu, že to tak nutně je vždy stejně pro každého a na pořád. Takže vlastně tahle ta zkušenost s odhalením a poznáváním předmětů matematické povahy vlastně může být jedním jakoby zdrojem, zkušenostním zdrojem pro ten předpoklad, že tedy poznávání vlastně je rozpomínání na něco, co vlastně v sobě už nějakým způsobem musím nést, akorát to musím vlastně jakoby odhalit, musím si zprostředkovat přístup k této sféře předmětu, odhalit ten přístup sám v sobě, abych byl schopen tyto věci vlastně jakoby nahlédnout. A to odhalení přístupu v sobě samém k této sféře předmětu může mít tu povahu, kterou můžeme vyjádřit tím slovem anamnézis, čili rozpomenutí. Jiný výrazný příklad tady toho pojetí, tady té cesty, nebo tady toho pojetí poznání nebo učení jako rozpomínání, tak přináší dialog Phaidon. Ten motiv anamnézis, nebo ten předpoklad anamnézis, je jeden z těch takových předběžných důkazů nesmrtelnosti duše a spočívá ten výklad, že toho, že poznání nebo učení je rozpomínání, tak se vlastně vede od smysly vnímané podobnosti nebo smysly vnímaných stejností, se vlastně postupně vede k úvaze o stejnosti nebo podobnosti o sobě samé, která vlastně, kterou člověk už musí nějak v sobě nést, aby ve svém smyslovém vnímání byl schopen vnímat a rozpoznávat věci jako podobné, stejné nebo různé a tak dále. Jo, běží o to, že když vidím, že něco je podobné něčemu jinému, v mém konkrétním náhledu teď, no tak to, že jedno je podobné druhému, není dáno pouze tím, že jsem musel už nejdřív vidět to druhé, kterému je to první podobné, ale abych byl vůbec schopen ty záležitosti k sobě přiřadit v tom vztahu podobnosti, tak už nějak musím předem rozumět tomu vztahu podobnosti jako takovému. Už nějak předem ten vztah podobnosti musím v sobě mít, abych ho byl schopen v tom konkrétním vnímání, abych byl schopen jim v tom konkrétním vnímání ty věci k sobě nějak přiřazovat. A protože konkrétní vnímání vázané na tělesné smysly je už vždy takto strukturované a organizované, že vnímám a vidím podobnosti, stejnosti, různosti a tak dále, tak vlastně ty podobnosti, stejnosti, ta podobnost sama, různost sama, stejnost sama je něco, co musí tomu smyslovému vnímání předcházet. Jo? Co musí tomu smyslovému vnímání, které je vázáno na tělesné smysly, předcházet. A co tedy v tom chodu toho dialogu Phaidon potom dovoluje usuzovat na preexistenci duše, která v sobě tento typ poznatků, které musí nutně předcházet smyslové vnímání, protože to smyslové vnímání pak organizují, tak dovoluji teda usuzovat na preexistenci duše před vtělením. Jinak řečeno, při značném zjednodušení, tak to poznávání jako rozpomenutí by se týkalo toho, co by Kant odlišoval, dejme tomu, jako formy názoru nebo kategorie souzení. Co tedy už vždy utváří ten který konkrétní smyslový názor nebo ty konkrétní úsudky a soudy a co jako to, co je utváří, formuje, tak jako takové jim musí předcházet. A to, ta schopnost nazřít to, co předchází, ta schopnost nazřít, mít vědění o stejnosti samé, podobnosti samé, různosti samé, které předchází to smyslové vnímání, tak ta schopnost vlastně dobrat se tohodle toho vědění, těchto věcí samých o sobě, tak je spojena právě s tou anamnézis. Že to je vlastně něco, na co opět, co si musí člověk v sobě nějak zpřístupnit, co už si člověk v sobě nějak nese, v tom běžném vnímání si to neuvědomuje a co vlastně, když se k tomu obrátí, tak vlastně mu to vytane na mysli, nazře to jako to, co nutně překračuje to smyslové vnímání a na co si vlastně jakoby musel rozpomenout, co si musel zpřístupnit jako to, co v sobě už vždy předem nese a co pouze vlastně jakoby přehlížel. Takže to jsou dva výrazné příklady toho postupu, předpokládaného postupu myšlení, který spočívá na uchopení poznání nebo učení jako rozpomínání a může to být vlastně jedna z možných odpovědí na to, co řeč aporetických dialogů a i toho vnitřního problematizujícího dialogu myšlení vlastně zproblematizovala. A odpověď je to v tom smyslu, že vlastně má podpořit to, aby člověk neutuchal v tom tázání a hledání, protože vlastně můžeme předpokládat, že lze teda určitý typ poznatků, ať už jsou to třeba poznatky matematického typu, že jo, z oblasti matematiky a geometrie, nebo typ poznatků a priorních forem názorů nebo kategorie, řečeno kantovsky, že vlastně tenhle ten typ poznatků v sobě nějakým způsobem neseme a musíme ho pouze teda jakoby odhalit, rozpomenout si na něj. Takže tím se vlastně jakoby předkládá jeden teda z důvodů, proč v tom problematizující myšlení a tázání dialogu neutuchat, nerezignovat. Druhou možnou odpověď na vlastně na to, proč nerezignovat na to problematizující myšlení dialogu, tak nabízí také dialog Menon. A to je, to odpovědí je umění myslet z předpokladu, z hypotézis. Ta postava Menona je v té střední části toho dialogu stále vlastně netrpělivá, nechce vytrvávat v tom dotazujícím přezkušování, že jo, kdy se klade ta otázka potom, co to je ta zdatnost, co je to tedy ten eidos, že jo, zdatnosti. A Sokrates mu tedy nabízí ještě jinou možnou cestu, a to je právě to myšlení z předpokladu, z hypotézy, z hypotézis. Konkrétně to na daném místě znamená, že sice nevíme, co je zdatnost, a proto nemůžeme říct, jaká je, zda je tedy učitelná nebo není učitelná. Nicméně můžeme se ptát, čím by musela být, aby byla učitelná. Jo? Čím by musela být, aby byla učitelná. Čili budeme předpokládat, jaká je, například, že učitelná, a za tohoto předpokladu budeme hledat podmínku, čím musí být, aby mohla taková být. Jo? Takže čím ta zdatnost musí být, aby mohla být učitelná. Hledáme podmínku, čím musí být. Ten výklad tam potom postupuje tak, že teda z toho předpokladu, že je učitelná, tak nakonec se dojde k tomu, že pak teda musí být nějakým věděním, a jako vědění je teda součástí rozumnosti. Jaká je podmínka platnosti tohoto způsobu myšlení z předpokladu? Tak na jedné straně to koherence té rozvahy, že jo, to uvažování z toho předpokladu musí být vlastně vnitřně koherentní, jo, nesmí tam být rozpory, ale to nestačí. Ten dialog Menon demonstruje, že vlastně zároveň takhle rozvinutá rozvaha z předpokladů do svých důsledků, tak musí odpovídat i zakoušené realitě. Jo? Že nestačí jenom ta vnitřní koherence té hypotézy, ale musí odpovídat i zakoušené realitě. Jo? To v tom dialogu Menon to konkrétně znamená, že my musíme v té obci vykázat vztah učitele a žáka. To se v tom dialogu nepodaří, to se rozvrátí. No a tím pádem celá ta předvedená hypotéza, ta rozvaha tedy z té hypotézis, se ukazuje jako neplatná. Jo? Nicméně se předvede jako určitý možný způsob uvažování v situaci, když nejsme schopni odpovědět na to, co ta věc je, tak máme ještě teda možnou cestu uvažovat z hypotézy, čím by musela být, aby byla taková nebo onaká. Tento způsob postupu, čili to myšlení z předpokladů, se v těch platonových dialozích využívá velmi často a využívá se ať už jako dílčí argumentace v rámci nějakého celkového postupu dialogu, a zároveň můžeme vidět, že jsou vlastně na tomhletom způsobu myšlení, že jsou na něm založeny i rozpravy nebo rozvahy celých dialogů. Jo, celých dialogů. Příkladně dialog Ústava od druhé knihy Ústavy se vlastně vede velká rozvaha, velký rozhovor na základě přijatých předpokladů, které jsou přijaty v té druhé knize Ústavy. To, co ten zbytek Ústavy dělá, je, že vlastně rozvíjí do důsledku určité některé předpoklady, které jsou na začátku přijaty. Takže můžeme vidět, že ten postup myšlenkový uvažování z předpokladů, že je součástí, že je dílčí součástí vedení argumentace, ale že může také na něm být, tady na tom způsobu myšlení, že jsou na něm vystavěny celé Platonovy dialogy, celé vlastně rozpravy, případně nějaké konstrukce, které se v těch dialozích rozvíjejí, jako je to například právě v tom dialogu Ústava. A opět je to teda možná jeden z klíčových motivů, a je to teda vůbec jeden z možných klíčových motivů pro pochopení Platonovy filozofie jako celku. Jo? Jako celku. Co to vlastně Platon v těch dialozích dělá? Že vlastně možná celé to jeho myšlení je v tomhle smyslu hypotetické. Jo? To, co považujeme za to, co se tradičně považuje jako za platonskou nauku, tak v podstatě, když to vezmeme důsledně, se podíváme do těch dialogů, tak vlastně jde o různé rozvíjení a zkoušení různých hypotéz, které se rozvíjejí v těch dialozích různým způsobem. A potom vlastně to, co si říká i o celkovém myšlení Platona nebo o jeho celkové filozofii. Oba zmíněné postupy, čili poznávání jako rozpomínání, anamnézis a umění uvažovat z hypotézis, tak lze zahrnout do širší nauky, dialektiky, do techné dialektiky. A tu na jedné straně lze chápat jako umění dialogů, ale na druhé straně bývá výslovně spojována s uměním náležitě pracovat s pojmy. A tím vlastně překračuje rámec řečového modu dialogu, protože se stává vlastně, dejme tomu, určitou metodou práce s pojmy a není v tomhle ohledu úplně vlastně, jakoby, řekl bych, identifikovatelná s uměním dialogu, tak jak se prezentuje třeba v dialogu Gorgias. Ta náležitá práce s pojmy, která stojí v základu poznávání a vzdělanosti, tak se souhrnně charakterizuje tak, že jde o umění vidět v podobném rozdíly a zároveň v rozdílném umět vidět podobné. A tohleto je spojeno s postupy správného dělení pojmů nebo ideí, což se vyjadřuje termíny diairesis, temnein nebo horizein, a zároveň spojování pojmů nebo ideí, což se vyjadřuje termíny synopsis nebo synagoge. A jde o to tedy umět různé shrnout pod větší celek a zároveň v rámci něčeho jednoho umět odlišovat části a části mezi sebou a umět odlišovat různé úrovně těch částí a vidět, že části samy, ty odlišené části, mohou se stávat nebo vyvstávat jako celek dalších částí. A když tohle to umíme, tak vlastně pak jsme schopni vytvářet celé hierarchické řetězce odlišujících určení, když hledáme teda nějaké vymezení nějakého pojmu nebo náhledu. To lze příkladně vidět na dialogu Sophistes. Zde se tímhletím způsobem hledá určení sofisty a vytvářejí se takové dlouhé řetězce, v rámci nich se hierarchické řetězce odlišování pojmů a přiřazování. A můžeme vidět, ovšem, že takovýchto určení se vlastně ohledně toho sofisty v tom dialogu vytváří 4 nebo 5 odlišných, čili že ten pojem sofisty lze postihnout na několikrát a to vždy v návaznosti na to výchozí zařazení toho pojmu. Takže když se tam vychází od toho, že je to umění získávací, tak se postupným rozdělováním toho, jaké druhy získávací umění odlišujeme a jaké druhy těch poddruhů odlišujeme a tak dále, tak se dojde až k nějakému rybářství. A takhle se postupuje, když se potom řekne, že je to teda lovec mladých lidí nebo obchodník s naukami nebo zápasník, tak se vlastně vytvoří několik takovýchto řetězců, hierarchických řetězců určení toho pojmu sofisty. To lze chápat tak, že jde o jakési cvičení v tom spojování a dělení pojmů, ale také to můžeme chápat tak, že to meritum věci je jinde. Jo? Kde? No to můžeme vidět v tom, v co ten chod toho dialogu potom dál vlastně vyústí. A to, v co vyústí, to se vyjadřuje podobenstvím s gramatickým uměním. Jo? Abych mohl vytvářet náležité spojení slov, slabik nebo hlásek, no tak musím znát základní principy jejich spojování a rozdělování, odlišování a spojování. A tady ten předpoklad toho gramatického umění, když se potom přenese na vůbec dělení a spojování ideí a pojmů, no tak to pak vede k předpokladu jakési ontologické gramatiky, jejímiž základními stavebními kameny je potom dvojice pojmů nebo počátků, soucnost, nejsoucnost. A totožnost, různost, čili identita a diference. A jde vůbec o základní určující principy spojování, prospojování, odlišování a spojování pojmů, odlišování a spojování ideí a vůbec i odlišování a spojování soucen samých, jo, pro vznikání a zanikání soucen samých, ale také jsou to tedy základní určující principy i pro naše vnímání těch soucen samých, že jsme schopni zřít tutéž věc v její různosti, v její změně a pomíjivosti a udržet její identitu. Takže to, že jsme schopni, to, že se tohleto děje na všech těchto úrovních, tak je dáno tím, že je tady tedy jakási ontologická gramatika, čili základní, jo, vlastně jakési základní principy toho, jak se vůbec spojují nebo jak se spojují, že se vůbec mohou spojovat a rozpojovat pojmy nebo ideje a jaké jsou vůbec základní principy skladby soucího, jo, jejich skládání, vznikání a zanikání. A v tomhle ohledu, když vlastně to dialektické umění má směřovat do téhleté oblasti, no tak v tomhle ohledu už nejde o dialektiku pouze jako o umění náležitého, jo, spojování a dělení a vytváření tedy těch pojmových řetězců. Nýbrž dialektika je potom vlastně cestou k těm nejvyšším principům a prvním počátkům. Jo, jo, z níž teda vůbec vyvěrá to náležité spojování a dělení umožňující jakékoliv poznání nebo zakládající jakékoliv poznání, ale i bytí soucen. Takže dialektika pak je chápána jako cesta k těm nejvyšším počátkům. Obdobně to můžeme vidět i v ústavě. Dialektika je chápaná jako nejvyšší nauka, že v té hierarchii těch nauk, kterými musí postupně tedy ten budoucí filozof procházet, kdy na tom nejnižším stupni jsou muzická umění, pak je aritmetika, geometrie, stereometrie, astronomie a tou nejvyšší naukou je potom dialektika, která se vyznačuje tím, že směřuje k předpokladům jakožto předpokladům a k prvnímu počátku. Co to obnáší, můžeme, když si vybavíte to známé podobenství housičce, tak si to tam můžeme ilustrovat, že? Na tom, například na tom přechodu mezi teda tou sférou Dianoia do té sféry Noein, kdy vlastně z té sféry, že? V té sféře Dianoia, kdy tedy že to myšlení pracuje tak, že spojuje nějaké obrazy, které získáváme z té oblasti smysly vnímatelné, spojuje s nějakými pojmy, které spadají do té oblasti čistého rozumového skření. Vytváříme tedy nějaké spojení pojmů a obrazů nebo spojení tedy pojmů mezi sebou navzájem. Tak cesta dialektiky je od téhleté sféry Dianoia, myšlení, které něco spojuje nebo rozlišuje, od této cesty k tomu, co toto spojování umožňuje. Čili je to cesta do té sféry čistého noein, čili čistého zření těch pojmů samých o sobě. A v posledku je to vlastně cesta, která má vystoupat až k tomu prvnímu počátku, který je v té ústavě označen jako dobro. Dobro je metafyzický princip, ve kterém se koncentrují ty význačnosti, zjevnost, totožnost, stálost a umožňování všeho. Jo? To jsou, řekl bych, takové základní charakteristiky, které se koncentrují v tom pojmu dobra. K němuž má teda to poznání dialektiky nakonec vystoupat. A zde pak také můžeme vidět, co ten pohyb té dialektiky orientuje. Že jo? Co ho orientuje, že směřuje od toho, co je spojené a s čím se pracuje v té oblasti myšlení, k tomu, co je odlišené a co nazíráme v tom, jak ty věci samy jsou, až k tomu nejvyššímu jednomu počátku. Že jo? Takže co směřuje tady tu cestu dialektiky? No, je směrovaná tím, že už je nějak rozhodnuto, nebo už v základu je nějaká rozhodnutá představa nebo chápání té vlastní povahy soucnosti, která spočívá v totožnosti, jednosti, totožnosti a stálosti. A tohleto pak odpovídá i uchopení pravdivosti, jako tedy správného nasměrování toho pohledu poznání nebo úsilí o poznání. A to je tedy i to, že pravdivost v tomhle smyslu orthotés, jako správné nasměrování k tomu, co je v skutku soucí, je tedy i tím, co určuje to nasměrování té cesty dialektiky, že to tedy je cesta k těm nejvyšším počátkům a prvním principům. No a tady můžeme vlastně v tomhle bodě výkladu potom můžeme vlastně nahlédnout i problematický a dvojznačný vztah dialogu a dialektiky. Dialogu jako určitého modu řeči, jako přísného žánru řeči, a dialektiky jako tedy postupu myšlení, který směřuje k těm nejvyšším počátkům. Jo, protože z jedné perspektivy je dialektika součástí umění náležitého vedení dialogu. Jo, protože v tom náležitém vedení dialogu se předpokládá schopnost abstrakce, schopnost práce s pojmy, aby vůbec ta řeč byla možná, aby ten dialog vůbec byl možný, aby jo, tak je potřeba, aby ty partneři byli schopni nějak elementárně pracovat s pojmy, čili se předpokládá dialektika jakožto umění náležité práce s pojmy a je součástí teda umění vést dialog. V tomhle ohledu by dialektika jakoby byla dialogu podřazená. Na druhou stranu, z jiné perspektivy, ovšem je, že dialektika jako cesta k těm nejvyšším principům se vlastně odpoutává od problematizujícího nebo zpytujícího myšlení, se odpoutává vlastně k hledání těch předpokladů a k jejich teda kontemplujícímu nahlížení. A v téhleté perspektivě pak je vlastně dialog jakoby nástrojem dialektiky. Jo? To zproblematizování jakoby očišťuje a vytváří výchozí půdu pro hledání těch, pro zahájení té cesty k těm nejvyšším principům a k jejich teda nazření. Takže v tomhle ohledu by dialog byl vlastně jakoby nástrojem dialektiky. Jo? Takže je tady vlastně takové jako dvojí, můžeme tady jakoby vidět dvojí perspektivu, kdy v jedné perspektivě je dialog tím základním, jo, to myšlení, dialog a to dialogické myšlení je tím základním a dialektika je nástrojem dialogů. A v té druhé perspektivě je naopak dialog nástrojem dialektiky. Jo. A ta druhá perspektiva, tu lze potom číst i jako odpověď, jako další odpověď na vlastně tu nenutnost závaznosti řeči a jednání, která vlastně vyvěrá ze vztahu a ve vztahu k sobě samému, že jo, k zakoušení teda té naléhavosti, vlastní konečnosti, celistvosti a jedinečnosti. A jo, a je to teda vlastně cesta k závaznosti, která přesahuje člověka jako to božství a která jako to božství, které je ovšem uchopeno jako filozofické nebo metafyzické, jako právě ty nejvyšší principy, ty první počátky nebo ne, jo, a měly by zavazovat to nazření, jejich by mělo zavazovat nutně, jo. A má to ovšem, pořád to ovšem nese v sobě háček, protože i z této cesty dialektiky lze vlastně sejít. A takhle o tom uvažuje, nechává uvažovat ten Platón Sokrata i v té zmíněné ústavě. Že? Jo? A dokonce vlastně nejvíce nebezpeční jsou ti, co okusili dialektické umění, čili ti, kteří začali filozofovat a okusili dialektické umění, ale nevytrvali v tom následování toho jeho nasměrování, toho dialektického umění. Čili nebyli schopni vystoupat k těm nejvyšším počátkům a nazřením, jejich nazřením vlastně se nechat jakoby nutně zavázat. Jo, to jejich jednání a řeč by potom byla vlastně jakoby nutně zavázaná z toho nazření těch nejvyšších principů. Tohle to nějakým způsobem se nemusí naplnit a potom vlastně ti lidé, kteří jsou schopni ovládat ty nástroje dialektiky, ale přitom nevystoupali, přitom vlastně se nenaplnila ta závaznost z nazření těch nejvyšších principů, tak jsou vlastně ze všech nejvíce nebezpeční, protože dokážou vládnout řečí a zároveň nejsou ničím spoutáni. Jo. Čili i vlastně i to, co může v jisté fázi toho našeho přemýšlení o těch záležitostech vypadat jako odpověď na vlastně to zakoušené nebezpečí, čili na tu nenutnost závaznosti řeči a jednání, která by vyvěrala ze vztahu k vlastní existence, tak i to, co teda vypadá jako odpověď tady na to nebezpečí, čili vlastně proměna, zjednodušeně řečeno, proměna dialogu v dialektiku, tak i to se vlastně ukazuje, že pořád v sobě to nebezpečí vlastně obnáší. A opět vlastně se tím můžeme dostat k tomu, co už jsem před chvílí naznačoval, že vlastně to může souviset tyhle ty rozvahy a tahle ta vlastně reflexe, že to může souviset i s celkovou povahou Platónova myšlení, že vlastně to, co nám předkládá, není vlastně za zvěstování nějakého nazření nebo anamnézis, není to nějaká nauka, kterou bychom měli nazřít a následovat, ale to, co to je, je teda vlastně nějaké hypotetické promýšlení předpokladů a v tomhle smyslu pořád teda i přezkušující přemýšlení, čili svým způsobem neustále vlastně myšlenkový dialog. Tak a tímhle poukazem bych tu dnešní přednášku uzavřel. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký den a za týden naslyšenou.